2015. gada laikā ir veikts gandrīz 600 manipulācijas medicīniskās apaugļošanas veikšanai. Līdz ar to mēs varam tātad secināt, ka apmēram 600 ģimenes nepilnīgi tātad ir saņēmuši šo te palīdzību no valsts puses. Ja kopš programmas uzsākšanas līdz tātad 15. gada augustam kopumā ir notikušas 404 zemdības. Tas gan ir jāņem vērā ir tās zemdības, par kurām mums ir informācija, jo Nacionālajā veselības dienestam nav pieejama informācija par sievietēm, kuras ir izvēlējušās maksas zemdības pakalpojumu, vai arī mājdzemdības, vai, piemēram, ir dzemdējušas ārzemēs. Mūsu rīcībā ir tikai informācija par valsts apmaksāto dzemdību palīdzību, ko ir saņēmušas sievietes pēc šīs medicīniskās apaugļošanas procedūras. Nu, ir jāņem vērā arī, ka šis ir dzemdību skaits, par ko mums ir informācija. Iespējams, šo bērniņu ir vairāk, jo nerētu piedzimst arī dvīnīši vai trīnīši pēc medicīniskās apaugļošanas procedūras. Tā kā mēs nevaram apgalvot, ka tieši tie ir 400 bērniņi. Iespējams, ka to ir nedaudz vairāk arī.